Goeiemôre, my naam is Jan. Dis vandag baie lekker om saam met jou te kuier in jou huis. Wel, ek weet nie wat is omdat ek oud word nie, maar ek word baie vroeër wakker in die oggende deesdae. In die lockdown tyd as ek buite my tuin sit, kom ek agter daar soveel meer voëls wat kwetter in hierdie lockdown tyd en ook soveel verskillende soorte voëls. Ons het 2 Sondae terug die opstanding van Jesus gevier. In Johannes skryf in Johannes 20 waar Maria Magdalena na Jesus se graf toe gegaan het om sy liggaam te salf. Toe sy daar kom het sy nie sy liggaam gekry nie. En sy het buite gaan staan en huil. Skielik het daar 2 engele na haar verskyn en gevra, "Waarom huil jy?" Kom ons lees dit in vers 13. Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar gesien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Dis hier waar ek vanoggend wil begin. Die eerste ding wat my opkom is, hoekom het Maria gedink dat Jesus die tuinier is? Ons lees dit in Johannes 19. Hierna het Josef van Arimatea, wat die disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe. Omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Maria het 3 dae later na die tuin toe gegaan waar Jesus se graf is. Toe sy 'n onverwagse man daar sien staan, het sy natuurlik gedink dis die tuinier. Maar ons lees later dat sy agtergekom het dit was Jesus. Nou Rob, daar het my 'n bietjie laat dink, hoekom het Johannes hieroor geskryf? Wat maak het saak wie die man is? Hoekom het Johannes geskryf dat Maria gedink het Jesus 'n tuinier is? Nou vriende, Joodse skrywers, soos Johannes, het hulle geskrifte baie keer gebeure geskryf wat op gesigswaarde geen betekenis het. Maar as die leser 'n dieper studie doen, het hulle gehelp om bietjie dieper betekenis te kry. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Die eerste keer wat Johannes die woord liefde gebruik, is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Maar as jy dit bietjie dieper bestudeer, dan kom jy agter die heel eerste keer wat die woord liefde in die Bybel gebruik word, is in Genesis 22. God vra vir Abraham om sy seun Isak, vir wie hy baie lief is, te offer. Johannes het dit opsetlik gedoen. Hy wil die leser met die verband sien tussen Abraham en sy seun Isak en God en sy seun Jesus. Kyk na ons teks. Johannes skryf aan Maria vir Jesus misgis as 'n tuinier. So die eerste lesers van Johannes se evangelie sou dit vreemd gevind en gewonder het, is daar 'n dieper betekenis, of is daar iets waarna toe hy verwys? Nou waar is die eerste keer in die Bybel waar daar 'n tuin geskryf is? In Genesis 2, die tuin van Eden. En wat het daar gebeur? Die mense was ongehoorsaam teenoor God gewees en hulle het hulle plek verloor in die tuin. Die dood het oor hulle gekom. Johannes vertel die gebeure in die tuingraf sodat lesers die verband kan sien tussen die tuin van Eden en Jesus wat in die tuin opstaan uit die dood uit. Daar's 'n nuwe Adam op die toneel. Jesus se opstanding breek die vloek wat in die tuin was. Dit breek die mag wat die dood gehad het, dat die dood met die oorwinning gaan hê aan die einde nie. Vriende, kan dit dalk wees dat Jesus se opstanding nie net vir die mense hoop gee nie, maar ook vir die skepping? Ek groot geword in die idee dat Jesus se opstanding net vir die mense beïnvloed. Maar die volgende 3 verse het my bietjie laat nadink. In Kolossense 1 staan, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. In Handelinge 3 staan, hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. In Matteus 19, Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het, op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. Kan dit dalk wees dat dit God se begeerte is om die skepping te genees? Vriende, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Na die sonneval is daar 3 verhoudings wat skade gely het. Die verhouding tussen God en mens, die verhouding tussen mens en mens, maar ook die verhouding tussen die mens en die skepping. Meeste van ons het 'n kalender ergens by die huis. En ek is baie oortuig dat ergens op jou kalender of meeste van die kalenders gaan 'n natuurtoneel hê. Wat ek glo alle mense vind waarde in die natuur. Ons almal is aangetrokke tot die skoonheid, die mooi bosveld, die see, riviere, plante, blomme, bome. Alles wat God geskep het, het waarde vir elkeen van ons, is 'n aangetrokkenheid ons het tot dit. God het alles geskep, maar meeste gelowiges glo dat ons alles op die aarde, al die hulpbronne van die aarde, kan ontgin, kan oes, kan myn, kan doodmaak en vertrap, want dit gaan anyway verbrand as ons eendag hemel toe gaan. Ek dink dis 'n baie verkeerde verstaan van die Bybel. God gee ons die toestemming om die skepping net as 'n kommoditeit te sien. Inteendeel, God gee ons die opdrag om oor die aarde te heers, om dit te versorg, om dit te bewerk, want dit is 'n geskenk van God af. Renmeesterskap was 'n klem wat Jesus gelê het op al sy leerlinge rakende die hantering van ons geld, ons gesin, ons kinders, ons verhoudings en die skepping. Die skepping moet God se heerlikheid weerspieël met die mens wat oor dit heers. Paulus skryf daarvan in Romeine 8. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sou maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderwerpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van al sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Die skepping sien met verwagting uit dat God se kinders sal heers. Ons as God se kinders moet deelneem aan die herstel van die skepping. Dit was die doel van Jesus opstanding. Dit moet elke gelowige se doel wees of se verlange wees om 'n verskil te maak in die skepping. Ja, die taak is ook baie groot en ons voel magteloos met alles wat om ons gebeur en die coronavirus en aardverwarming en al die goed wat besig om te gebeur, maar elkeen van ons, as ons net een stap vat of 'n klein stapie maak, kan ons 'n verskil maak. Ons tema vir 2020 in Rymse gemeente is Leef Anders. En ons as gemeente wil jou help deur geleenthede te skep en spasies te skep waar jy anders kan leef. Ons het vir julle hierdie sakke gegee in die begin van die jaar en gesê, kom ons gebruik dit om 'n klein verskil te begin maak in plastiek besoedeling. Julle kan julle klop ander goed ook doen om die skepping en die aarde te herstel. Jy kan byvoorbeeld recycling begin in jou huis, jy kan minder print, jy kan spaar met water, jy kan spaar met elektrisiteit, plant dalk 'n boom, begin jou eie groentetuin en daar's vele meer wat jy kan doen. Bespreek dit met jou gesin hierdie lockdown tyd en maak as 'n gesin 'n commitment wat julle gaan doen om die skepping en die aarde te herstel. Vriende, ek bid dat die Heilige Gees my en jou harte sal aanraak, dat ons God se stem kan hoor, dat ons God se skepping kan genees en die verandering kan bring in hierdie wêreld. Mag ons na God luister as God ons vra om veranderings te bring sodat die skepping bewaar kan word, nie net vir onsself nie, maar ook eendag vir ons nageslag. Want ek glo dat Jesus die tuinier gekom het om my gebroke lewe te genees, maar ook om die gebroke skepping te genees en te herstel. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Dierbare Vader, dankie dat ek so lekker in die son kan sit en net in die natuur kan sit en kan weet, U is in beheer. Dankie Here vir die mooi skepping wat U vir ons geskaap het. Here, vergewe ons as baie keer net hierdie skepping vertrap en net al die hulpbronne net gebruik soos ons wil. Help ons Here om te heers oor die skepping. Help ons vir al ons gelowiges dat ons die skepping sal belangrik ag, want U het gesê toe U het gedoen het, dit is goed. U het gekyk na die skepping en gesê dit is goed want U het dit geskape. En U het ons geskaap om daar te heers en te versorg. Here, hierdie gebroke verhoudings, veral die gebroke verhouding met die skepping, help ons Here dat ons met U krag en U hulp dit sal herstel. Help ons om gelowiges te wees wat sal voorloop om 'n verandering te bring. Here, ek bid ook dat U die Heilige Gees elke van ons in ons gesinne op ons harte sal hê, waar U dalk wil hê ons in ons area of in ons omgewing of in ons huis 'n verskil kan maak deur anders te leef in ons skepping. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.